blízká setkání na dvojce.
Kdokoliv jde dlouhou ulicí v Praze, dlouhou s velkým D, podívat se třeba na Staroměstské náměstí, tak nemůže nejít kolem butiku módní návrhářky Kláry Nademlínské. To je náš dnešní host. Já jí moc ráda vidím. Klárko, ahoj.
Ahoj, Teresko.
Jsme se neviděli asi 7 let, viď?
No, docela dlouho.
Co to letí? Od roku 2013, kdy jsi dělala co? Ať prozradíme publiku, proč si tykáme a proč jsme se tak dlouho neviděli.
Ano, ano, to jsme spolupracovali na Stardance.
Ano, je to tak. My se i k tomu dostaneme, to je určitě specifická spolupráce, ale dostalo se k té dlouhé, k tomu Staromáku. Vy tam jste vlastně taková líheň módních návrhářů, Klárko, tam je jeden vedle druhého v tom okolí. Je to dobře, je to jako fajn, že tam je konkurence a je to tak i třeba ve světě, a nebo je to tím, že je ta Praha přece jenom drobounká to centrum a tak se to tak jako nakumulovalo a třeba to není dobře?
Ne, je to moc dobře a vlastně funguje to takhle všude na světě, kde ty módní značky, ať už ty velké módní domy nebo lokální návrháři, tak vlastně většinou se stahují do určitých oblastí, takže myslím si, že to je super vlastně i pro toho zákazníka, který si tam obejde to svoje kolečko a vlastně udělá si přehled, co u koho najde.
To je vlastně taky dobře. Jdete třeba někdy na kafe? Je to tak, že tam holky z centra módní návrhářky si jdete někam sednout, nebo takhle to nefunguje?
No vlastně všechny se známe, takže většinou ale hekticky pobíháme, takže na sebe jenom máváme a slibujeme si to kafe, které většinou nevyjde. I když teď nedávno právě vlastně i tady v té krizové situaci nebo vlastně před ní, tak vznikla taková společná návrhářská komunikace na mobilu, kdy vlastně jedna z nás založila skupinu a dopisovali jsme si takhle na dálku a teď už teda zase všichni jedeme v tom svém režimu a vlastně zachraňujeme, co se dá.
Takže opět další lehký, drobný přínos v uvozovkách, že jste se konečně to aspoň virtuální kafe dali, holky.
Přesně tak.
Jak se jmenujete na ta skupina? Jak jste se pomenovali?
Já myslím, vlastně udělala jí Martina Nevařilová a nazvala nás nejnávrhářky.
No to je hezký, to je dobře. Však je to velká pravda. Když už to nakousla to období, byť jsem nechtěla tím hned začínat, ale ostatně proč ne? Můžeme to odbavit na začátku. Takové to nepříjemnější. Jak to vlastně vypadalo pro vás, módní návrháře? To taky nebyl úplně čas, kdyby lidé měli chuť na speciální módní doplněk od módních návrhářů.
No, bylo to hrozně zvláštní. Já se přiznám, že asi ten první týden, tak to byl takový ten šok, co bude a jak bude. A pak se nějak vlastně člověk oklepe a já to beru tak sportovně, že vlastně je to virus, je to něco, co nás potkává vlastně i jako chřipka, takže takovou tu paniku jsem potom jako zahodila, no a pracovně vlastně jsme se stáhli do toho ateliéru, kdy tam jednak nastalo šití období roušek, protože jsme pomáhali i kamarádům, kteří mají ordinace. A z druhé strany jsme pokračovali na tvorbě nových modelů a vlastně až jakoby se připravit se na to období, až ten obchod zase otevřeme, ale byla to hodně zvláštní situace.
No tak to bezesporu. Nějakou speciální roušku si navrhla, nebo jste šili úplně klasicky, třeba bílé, nebo se u tebe najde něco Kláry Nademlínské prostě?
Roušky, no vlastně udělali jsme si svůj střih, byly bavlněné, aby seděly na obličeji, ale pak jsem si říkala, udělám takovou legraci a uděláme hedvábnou roušku, vyšitou vlastně kameny nebo krystaly. A potom, když se vlastně otevřely obchody, tak jsme ji tam vystavili. Já jsem byla překvapená, že během toho jednoho dne byla pryč.
Tak ona asi nebyla jenom jedna, proto jsi byla překvapená. Nebo to byla jedna rouška?
Byla jedna
pryč.
Jediná, takhle speciální vyšívaná.
Tak ale to pak se nedivím, že byla hned pryč, Klárko. No a tu kolekci, kterou jste začali navrhovat, je to pro tebe třeba příjemnější mít na to takhle najednou víc času, abychom teda to pozitivní v tom viděli? Podařilo se něco nového z toho vytáhnout, z toho prostoru, z té nehektičnosti?
Určitě se mi prohonily hlavou některé věci, na které člověk nemá čas v tom každodenním jako schonu, když všechno funguje normálně. A jinak tu kolekci, já jsem ji vlastně začínala tvořit už v zimě, takže teď to byl takový dozvuk toho, co ještě nebylo doděláno, nebo i nějaké materiály jsem čekala ze zahraničí, takže naštěstí ještě stihly přijít před vším, než se to zastavilo. A určitě něco pozitivního to přineslo, že si člověk některé věci uvědomí, ale já vlastně tím svým režimem, kdy ty kolekce děláme tak nějak v klidu a v pohodě a nestresujeme se úplně tím obdobím nebo nějakým diktátem, kdy jakoby to, by to mělo být hotové a všechno se šije v nějakém limitu a tradičním ručním zpracováním, tak jsem si jakoby pokračovala v tom našem tempu.
To ráda slyším. Klára Radavínská je náš dnešní host na Dvojce a bude i nadále. Dnes s modní návrhářkou Klárou Nademlínskou, která 10 let poctivě se učila a provozovala krajčovinu v samotné Paříži, k čemu se určitě dostaneme, a stále šije ručně, stále vyrábí ručně některé momenty a doplňky svých oděvů. Padlo tady slovo diktát, Klárko, tak že právě se nenecháš třeba strhnout diktátem času, že jste vlastně v jisté pohodě i jindy. Jak je to s tím diktátem těch trendů, ten vyhlasný diktát módy? Jak moc se musí modní návrhářka aspoň něčím řídit, aby uspokojila klientelu, nebo nemusí? Jak to máš ty?
Tak já si myslím, že právě klientela, která chodí k modním návrhářům, se právě nechce řídit tím diktátem. Právě hledá něco originálního, něco, co je charakteristické rukopisem toho určitého návrháře. A já vlastně jezdím třeba vybírat materiály do Paříže pořád po celou dobu, protože tak jsem se to naučila i v době, kdy jsem tam žila a pracovala. A samozřejmě něco na člověka dýchne už na tom salonu, vlastně i samotní výrobci látek už nějakým způsobem ovlivní tu tvorbu tím, co nabízí. Ale vlastně potom stejně ve finále každý ten návrhář si sahá do sebe a dává za sebe vlastně to, co je mu blízké.
To znamená, bereš to jako inspiraci, když tam přijdou s něčím, co by následující rok, protože s předstihem, pokud se nepletu, že jo, je to třeba
na rok dopředu.
Tak si třeba řekneš, a jo, tohle by mě bavilo a tohle třeba nevybíráš si, je to tak?
Určitě jsou materiály, které hned na první dobrou, tak si řeknu, ježiš, to je skvělý, a pak jsou přesně materiály, které můžou být tisíckrát v trendu, ale prostě když vlastně mě nejdou pod ruku, tak to nejde.
No, to je to jasný. Tak on to není jenom otázka vlastně asi materiálu, většinou si třeba vyhlásí nějaká barva, pokud vím, jakože ta teď bude vévodit, nebo puntíky, proužky a tak podobně. Tak jak zakomponováváš tohle do svého stylu? Když někdo nemá rád puntíky v jednom roce, nemusí je mít rád za rok, že jo?
Přesně tak.
Nemusí mít rád nikdy prostě.
Pokud mě to nesedí, tak do toho nejdu.
Jak je to, prosím tě, viděla se u tebe na stránkách teď nějaká dvojitá kabelka? Tak dvojitá kabelka byla nějaká inspirace, nebo to je tvůj vlastní nápad?
No, je to vlastní
hrozně nápad. Líbilo.
Já právě tím, jak miluju řemesla a snažím se to už v podstatě od začátku začleňovat do svých kolekcí i spolupráci s těmi jednotlivými řemeslníky, tak ta kůže mě vždycky fascinovala i to zpracování a právě to šití, takové té hutné kůže, té třísloviny prošité tím velkým stehem. A podařilo se mi před pár lety najít skvělou paní, se kterou teď už právě kolikátý, možná čtvrtý rok, pátý rok spolupracujeme a vznikají právě takovéhle kožené doplňky, kdy asi se inspirujeme tak nějak vzájemně, ona mě tím svým řemeslem a já tam kolikrát přijdu s něčím a jen tak tam jakoby něco z hlavy země jako leze a tam jí to kreslím na papírku. Až z toho potom vzniknou takovéhle kousky.
Možná bychom mohli popsat se dvojitá kabelka. To není jako dvojité dno, aby si posluchačky třeba nepředstavovaly. Tak zkus říct se dvojitá kabelka.
No, jsou to vlastně takové dvě kožené brašničky, kdy ono to vzniklo tak, že jsme měli vlastně kabelky, jedno kabelky, jako klasickou
ano,
kabelku
tak jsme
na
zvyklé,
řemeni,
ano,
jak jsme zvyklé. A tím, jak jako je zmenšujeme ty brašničky, tak vlastně se nám tam vejde míň věcí. Takže já jsem si řekla, že udělám dvojitou kabelku, kam se toho vejde víc a ona je vlastně připínací na karabiny, takže jsme vymýšleli i ten řemen, který nakonec má takový tvar písmene H. A jsou to vlastně kožené řemeny pospojené kovovými kroužky, na které právě můžeme ty brašničky připínat a vznikly i ještě takové malé mincovky, ještě úplně jako piditaštičky, které se vlastně dají ještě ověšovat dál tady na tu dvojkabelku.
Takže to je více kabelka.
Takže
více
vlastně
funkční.
To tam můžeme vrstvit a můžeme tam mít x kapsiček na různé věci.
A to zní dobře, protože to konečně nebudeme vysypávat ten mohutný obsah v jakkoliv velké kabelce, že dětské, ale mohli bychom to najít, viď? Jenom si pamatovat, kam jsem to dala.
Přesně, do který do které kapsičky.
Klárko, můžu se zeptat, mě to totiž opravdu strašně líbí, mě to zaujalo. Nakolik by taková kabelka přišla? Můžeme to říct?
Můžeme to říct, já myslím, oni takové ty mini mincovky, tak v podstatě se pohybují okolo nějakých 2000 korun a vlastně pokud tam toho nacvakáme víc, tak to jde třeba potom do 10-11 tisíc, mm-hmm. protože všechno je to vlastně ruční práce a každý kus vzniká jako jednotlivý kousek, není to žádná sériová výroba.
Ne, je to originál, nápad od Kláry Nademlínské, která je naším hostem na Dvojce. Povídáme si s Klárou Nademlínskou, módní návrhářkou, o módě. Doufám, že to zajímá i muže, nejenom dámy. A samozřejmě nebudeme jenom u kabelek. Jaký je tedy teď trend, ale trend podle tebe, to, co ty si přijala, inspirovala, jak teď vypadá tvoje kolekce, kterou si tady navrhovala loni, samozřejmě, jak jsme slyšeli. Co tam u tebe najdeme? Nebo co bychom si měli obléct podle tebe?
Tak u mě je to hodně, vlastně asi vy úplně na plné čáře vyhrály přírodní materiály, které mám nejradši, takže tam hodně bavlny v různých podobách, ať už lakovaný povrch, nebo úplně klasické jemné košilové bavlny, nebo až taková ta jemná plátínka. Velká část je hedvábí, takové vlastně jakoby trošku surové, jak bych to popsala, má jakoby nopkový povrch a vlastně všechno je buď v přírodních barvách od těch béžových, hořticových, anebo potom černobílo, šedá kombinace a vlastně já mám ráda, když se v té kolekci ty věci dají různě propojovat a míchat dohromady, takže i když něco tvořím jako komplet, tak to můžeme roztrhnout a vzít si to úplně s něčím jiným a vlastně mě potom na
roztrhnout
tom...
Roztrhnout jako oddělit jenom jako, třeba svršek a spodek, asi to nebude
že to budeme trhat. A vlastně mě baví potom na tom, když každá ta zákaznice přijde a obleče si to tím svým způsobem a dá té kolekci život.
Ano, nevadí ti to, když třeba pak ten člověk si to i třeba s něčím zkombinuje, i třeba z nějakého normálního řetězce, že třeba si veme, já nevím, kalhoty k tvému topu, ty kalhoty jsou odjinud, nebo boty, jako kde ten tvůj strop, že řekneš, prosím vás, tohle už ne, to by se to zkazilo.
Nechávám to na citu těch lidí a vlastně mě to často mile překvapí, jak to ty zákaznice jako dovedou nakombinovat a to mně přijde, že vlastně i o tom ta móda je, že každý by měl být ten sám za sebe originál a nosit to podle sebe.
Platí, že šaty dělají člověka?
Určitě ano.
V jakém směru třeba takhle? Dokážeš třeba poznat, když ti někdo přijde poprvé do butiku, i třeba v jakém je rozpoložení, jaký je to typ člověka, co by mu pomohlo, co hledá? Může ti to dovést dovnitř, ten vnějšek?
Velmi často ano a určitě to vypovídá i to, jak ten člověk se oblékne do určité míry o jeho povaze a vlastně mě strašně baví zákaznice, které přijdou v nějaké své originální kombinaci a to je pro mě i potom vlastně tak jako taková jako zpětná inspirace, že vlastně některé ty zákaznice mě inspirují zpětně tím, jak přijdou jako oblečené a nakombinované.
Pokouší se třeba někdo i svými šaty klamat? To znamená, obleču si tohle a nikdo nepozná, jaký jsem uvnitř? I takhle jsi to třeba poznala?
To se taky stává. Myslím, že to tak funguje, že já tomu vždycky říkám, když někdo působí, jako kdyby spolkl pravítko, tak něco schovává nebo nechce se ukázat. Ani to nemusí být, že by to nebyl nějaký jako dobrý člověk, ale většinou se třeba ten člověk úplně necítí komfortně sám za sebou nebo s nějakou situací a snaží se to schovat i za ten svůj vzhled a to si myslím, že se pozná.
Prostě říkám si, že to může být do jisté míry vlastně psychologická práce. Přestože se jedná o materiály a střihy a zdálo by se, že o hmotu, tak asi úplně není.
Je to hodně psychologie taky.
Povídáme se s Klárou Nademlínskou a budeme až do 12 dneska na Dvojce. Nikde se mi nedýchá tak lehce jako v Paříži, to jsou slova Kláry Nademlínské, našeho dnešního hosta. Řekla je jinde, ale myslím, že je zopakuje i tady v blízkých setkáních, viď Klárko?
Určitě.
Tak kdy ti ta Paříž přišla do života jako módní návrhářce, nebo tuším budoucí módní návrhářce, to jsi tam měla úplně začátcích, viď?
No, já jsem měla to štěstí, že k 18 nám mě rodiče darovali zájezd do Paříže.
Protože... V jakém to bylo roce, nám ještě řekni? To bylo po revoluci?
To bylo před a vlastně já jsem tam strašně vždycky se chtěla podívat a občas se mi dostaly do ruky nějaké časopisy z Francie a to byla pro mě taková ta úplně jakoby meka. A už v těch 18 letech jsem se vlastně do toho města zamilovala, i když jsem neuměla ani slovo francouzsky. No a pak vlastně po maturitě, kdy to bylo nějakého rok, 3/4 roku před revolucí, tak vlastně ještě nikdo z nás netušil, co bude. A s manželem jsme se tehdy rozhodli, že prostě zkusíme tu Paříž.
Ty už jsi byla vdaná takhle brzy.
Já jsem se vdávala ještě těsně před maturitou.
Tohle holka. Před revolucí Paříž, před maturitou svatba.
No, já jsem jako do všeho šla vždycky tak jako skokem.
No, jak se tady před revolucí otevřely dveře Paříže? To nebylo úplně snadné. Myslím teď už nejenom na výlet od rodičů, teď už myslím, jako, že jsi tam jela pokoušet štěstí.
No, bylo to takové vlastně jako docela divočina, protože asi v tom věku nad tím člověk nepřemýšlí nějak, co by se mohlo stát nebo nemohlo, ale rozhodli jsme se, že prostě pojedeme. Ten odjezd nebyl úplně jednoduchý, trošku samozřejmě to komplikovaly tehdejší úřady, kdy ten výjezd jako nešel tak hladce.
A důvodem už byla práce nebo studia? Nebo jakoby,
ne, vlastně ne. Jeli jsme...
Nebo emigrace? Nebo...
No, manžel vlastně tím, že byl cizinec, tak já jsem mohla vycestovat s ním, ale nebylo to, říkám, nebylo to úplně jednoduché.
Ale skrze něj, že byl cizinec, tak se dala ta cesta jakoby otevřít.
Tak se to dala jako zrealizovat, ale já jsem si musela požádat o vystěhovalecký pas, protože mě tenkrát nechtěli pustit ven. Což pro mě bylo takové, jako úplně se mi to nelíbilo, ale jinak to nešlo. A taková ironie ještě byla v tom, že já jsem si pro ten vystěhovalecký pas přijela potom 3/4 roce a bylo to v listopadu 89, kdy tady začínala revoluce.
To opravdu je dobrá schoda teda, souhra.
Ale to nikdo z nás netušil, kam se to všechno vlastně pohne. Takže jsem strávila v Paříži skoro 10 let, než jsem se potom vracela do Čech.
Těch 10 let určitě muselo být teda nádherných pro tebe jako modní návrhářku, ale určitě i složitých, asi tam nikdo přímo nečekal, tak pojď děvče rovnou navrhovat tady na Champs-Élysées. Takže jak úplně byly ty začátky, ty úplně první krůčky, kdy poprvé se z toho dotkla, že už jsi tam byla třeba jistá a klidná?
No, trvalo to určitě 2 roky, než se nám povedlo vůbec se tam nějak uchytit a získat kontakty a vybudovat si trošku nějaké zázemí. A já jsem vlastně přes modeling obšívala potom svoje kamarádky a vlastně přes tu jednu kamarádku jsem se dostala k firmě, kde ona nakupovala. A kdy v momentě oni hledali modelistku střihu na svoje kolekce, takže říkala, já mám ráda to, co mi šiješ, pojď, zkus to tam u nich a uvidíme, jestli tě vezmou. Takže jsem šla na týdenní zkoušku, kdy jsem teda prošla i s tou svojí krkolomnou angličtinou, francouzštinou, kdy jsem se radši vždycky 3x ptala, jestli to mám opravdu ustříhnout, abych nezničila nějaký model.
To chápu, to není úplně výhodné nerozumět.
No a nechali si mě tam a vlastně u té firmy jsem potom strávila 7 let, kdy jsem se tak krůček po krůčku propracovávala. Dělala jsem vlastně, byly majitelky 2 návrhářky, takže já jsem realizovala podle těch jejich kreseb modely a až potom jsem se dostala u nich i k samotnému navrhování. Chodila jsem s nima vybírat materiály na veletrh látek, seděla jsem s nima na salonech, když oni nabízeli svoje kolekce, takže to pro mě byla taková životní škola.
To musela být fakt vejška, haute couture.
Bylo to super.
Povídáme se s Klárou Nademlínskou dneska na Dvojce. Jak se tady povídáme o Paříži, kde 10 let strávila Klára Nademlínská, náš dnešní host, a opravdu tam dostala ty nejlepší základy pro svou budoucí a současnou práci, tak si, Klárko, říkám, co to teda vlastně je, protože materiál se dá sehnat, střih se dá naučit. Co to je, že obdivujeme Paříž a Miláno, ať jsem spravedlivá, jsou to ty 2 meky. Co to mají v sobě? Co to je v té modě? Víš, na co se ptám? To zatím přeci. To není jenom ve střihu materiálu, i když je to podstatný.
Určitě ne, a tak tam se ta móda vyvíjela vlastně dlouho. U nás to tady bylo do určité míry přerušeno, že vlastně takové ty prvorepublikové salony tak se nemohly dál potom rozvíjet a vlastně ten režim, který tady byl, tak to všechno usekl, kdežto tam všechny ty domy nebo ty návrháři, kteří začínali taky vlastně jako malá studia, malé ateliéry a dneska jsou z toho velké modní domy, ať už v Paříži nebo v Miláně, tak ta tradice tam nebyla přerušená a vlastně jim tam zůstalo i to řemeslo a všechno to šlo dál.
Že to prostě není ten paušál, ta výroba prostě nasekaná, že to musí být individuální, chápu-li to dobře.
Je to vždycky o tom charakteru i toho člověka a návrháře, protože ten vychází z nějaké své inspirace, z toho okolí, z umění, to, co na něj dýchá a to je zatím potom vidět.
To mě taky zajímá, co na tebe dýchá, jaké umění tě inspiruje, ale ještě pojďme k těm třeba elegantním francouzkám, které jsou často dávány za vzor. Co dělají ty holky jinak než třeba my? A nebo už to taky umíme? Už jsme to okoukali?
Já myslím, že u nás už je spoustu žen, které vlastně, já tomu říkám, našly sami sebe a tak nějak ten svůj styl. Ono totiž to, co je asi nejdůležitější, tak je nějak vnitřně zůstat sám sebou. A to právě ty francouzsky jsou toho jakoby tím důkazem, kdy oni jsou velmi přirozené. Pečují o sebe, mají hezkou pleť, mají přirozené vlasy, nebo když už mají barvu, tak mají přirozenou barvu a vlastně nějak tak jakoby si umí ten život užívat. A to si myslím, že je i základem toho, když se člověk cítí sám se sebou v pohodě, takže je to na něm i vidět.
Jsem takových velmi krásných žen, se kterou ty spolupracuješ, také byla naším hostem je Tereska Maxová. To jste se poznali tam v Paříži, jo? Tam to je to vaše přátelství a následná spolupráce?
Ano, my jsme se vlastně, Tereza přišla o chvilku později do Paříže, ale tak třeba asi o půl roku. A vlastně jsme o sobě věděli, že tam někde jsme, ale neviděli jsme se a paradoxně jsme se seznámili osobně až v Praze na jedné modní přehlídce.
To jsem nečekala, že už tam někde kafíčku.
Ne. A právě potom od té Prahy, kdy jsme se tady viděli, tak jsme si na sebe vyměnili kontakty a pak už byly pravidelná kafíčka v Paříži. Ale byla to taková doba, kdy jsme vlastně všichni začínali a byly momenty, kdy třeba Tereza byla v New Yorku nebo cestovala po světě, takže jsme se vždycky chvilku neviděli, ale pak zase jsme ten kontakt na sebe našli a takhle se vlastně proplétáme celý život a jsme vlastně kamarádky.
A současně pomáháš vlastně i svůj.
A vlastně, když můžu něco pro nadaci, tak samozřejmě velmi ráda a Tereza je skvělý člověk a jako je to opravdu jako skvělá kamarádka.
Kdo třeba u nás ještě, nebo i ze světových jmen, to je jedno, je pro ten příklad jako dobře oblékané ženy, dobře oblékaného muže a právě nejenom vnějškově, kdy je to, řekněme, kompatibilní s tou osobností.
Tak já třeba mám ráda i spoustu právě francouzských hereček jako Juliette Binoche nebo Jane Birkin, kdy vlastně ty ženy jsou přirozené a mají nějaké své určité charisma, ale vlastně je to jedno, jestli je to žena nebo muž, jako to taková ta vnitřní síla a to charisma, tak si myslím, že v podstatě i podpoří to oblečení, ale vlastně ho i do určité míry, nechci říkat přebije, ale to, co jde zevnitř, je pro mě vždycky asi to nejdůležitější.
Jmenovala si ženu, které už jsou třeba trošku starší. Jak je důležité jako sladit, řekněme, oblečení s věkem? Obzvlášť asi u ženy, bych to tak viděla.
Já si myslím, že tady je zase to o tom, jak se ten člověk cítí. Jako určitě za sebe nedělat 20-letou, když už nám 20 není, ale zase zbytečně si nepřidávat a opravdu jakoby sahnout si vždycky do sebe a podle toho se oblíknout i podle té své nálady a já nemám třeba žádná pravidla pro to, jak by se v určitém věku měl kdo oblékat, protože si myslím, že často ty rady, pokud s nima vnitřně nesouzníme, tak nám jsou k ničemu.
To je velká pravda. Říká náš dnešní host Klára Nademlínská na Dvojce. Když tak přemýšlím o všem, co tady slyším od Kláry Nademlínské, módní návrhářky, tak se mi všechno zbíhá vlastně k osobitosti, k energii člověka, který je oblíkán i kdo ho oblíká, prostě k něčemu individuálnímu, vlastně takovým blízkým setkáním těch lidí. A do toho patří a několikrát tu zaznělo slovo řemeslo. Neupadá to s vývojem tady moderních technologií, anebo ta řemesla která jsou tak důležitá, mají ještě před sebou život a rozkvět třeba.
No, já doufám, že se k tomu budeme víc a víc vracet právě i k těm tradicím, které se zachovaly ještě tady u nás. A to třeba mapuje projekt Krásná práce, kde teď chystáme spolupráci na nějakou podzimní prezentaci a vlastně mě ty řemesla vždycky strašně zajímaly a bavilo mě to, protože tam je právě ta ruční práce, kdy vznikají unikátní věci. Takže ať už jsou to gobelíny nebo právě ty kožené taštičky, brašničky, opasky, ale tam jsou třeba i takové věci jako výšivka pavým perem nebo tkaní těch různých vzorů, krajky, takže tam je jakoby v podstatě taková bohatá studnice jako inspirace, tak já doufám, že to budeme víc jako navracet do života.
A je ještě dost lidí, co to umí a třeba jenom tolik se to neví? Je kde brát? Jako traduje se to řemeslo někde?
Zatím ještě jsou. A já doufám, že vlastně lidé objeví znovu tu krásu a budou chtít si takové věci i pořídit pro sebe, ať už k nošení nebo jenom k dekoraci, protože jsou to opravdu poklady.
Patří do toho i šperky? Jak moc ty vlastně máš ráda šperky ke svým outfitům a k tomu, co ty navrhneš?
Šperky jsou určitě součástí toho, tady byl i vlastně ta tradice i toho šperkařství, i bižuterie je tady u nás velká, to doufám, že nějak taky jako trošku ožije, i když třeba to šperkařství utrpělo takovou ztrátu tím, že padla ta naše velká firma před pár lety a spoustu vlastně forem na kameny, na ty krystaly nebo i vzorníky, tak vlastně se rozuteklo na různá místa. A mně to vždycky přijde hrozně líto, když padají tyhle ty naše tradiční věci na úkor v podstatě té jakoby velkovýroby, protože samozřejmě ta velkovýroba je levnější a dostupnější, ale zase pokud si pořídíme ten kousek, který někdo bral tisíckrát do ruky, tak k němu máme úplně jiný vztah.
To naprosto souhlasím. Budu moc držet palce, aby to hezky dopadlo, ten projekt, aby lidé měli stále chuť na tu osobitou řemeslnou výrobu. Úplně máme poslední minutku, Klárko, než se rozloučíme, protože si pamatuju na tvého syna asi před těmi 7 lety, tady už teda musí být velký kluk. Kolik mu je?
No, teď je mu 19.
19, to už je fakt velký kluk. Tak si říkám, jak on vnímá máminu, módu, nosí něco třeba tvýho, nebo říká, že mami, co to vytváříš? A tak jak to vnímá mladý muž současný?
My spolu máme takový hezký vztah a vlastně se bavíme i o té módě a dokonce před pár lety, když měl takové období kreslící, tak mi namaloval pár motivů, které jsem použila na potisk našich triček, dokonce i takové logo Klára, které bylo z takových jako skřítků a zvířátek. Takže do určité míry ho to baví, ale pak samozřejmě má období, kdy víc řeší ty svoje klučičí věci, ale vždycky rád přijde, když máme nějakou akci, tak jako nikdy nevynechám.
To je krásný. Klárko, já ti moc děkuji, že jsi byla naším pátečním hostem. Děkuji za opravdu blízké setkání, ať se ti daří ve všem, co děláš.
Teresko, já moc děkuji za pozvání a jsem ráda, že jsem tady byla s tebou.
Klára Nemlínská byl náš dnešní páteční host.